Blaðsíða 33 1.3 Frjálst fall og brautir gervinhatta Með frjálsu falli er átt við fall þar sem engin kraftur hefur áhrif nema þyngdarkrafturinn. Steini er kastað beint áfram og um leið er annar steinn látinn detta beint niður úr sömu hæð. Báðir steinarnir ná til jarðar á sama tíma. Þeir falla jafn hratt. Gervihnöttur er á braut jörðu. Margir gervihnettir er á braut jörðu en bara einn náttúrulegur fylginhnöttur, tunglið. 1.4. Tregða og tækni Ef þú stendur í strætisvagni sem snar hemlar, detturðu fram fyrir þig. Þetta stafar af tregðu líkamans. Miðsóknarkraftur nefnist sá kraftur sem verkar á hlut sem hreyfist í hring. Krafturinn stefnir inn á við í átt að miðpunktinum. Ef miðsóknarkrafturinn hættir að verka, heldur hluturinn áfram í beina stefnu. Þyngdarkraftur jarðar gefur miðsóknarkraftin sem heldur tunglinu og gervihnöttunum á braut jörðu. Og hér til hliðar eru þrjár litlar skýringamyndir. Undir þeirri efstu stendur steinarnir falla báðir jafnhratt. Undir miðmyndinni gervihnöttur á braut jörðu. Og undir neðstu myndinni hring hreyfing.